შესაძლებლობა ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ქართველი მხატვარი უტა ბექაია, რომელიც საქართველოში სამრეწველო დიზაინი ისწავლა. თინეიჯერი იყო, როცა შეერთებულ შტატებში წავიდა, შემდეგ ნიუ-იორკში კოსტუმების დიზაინერად მუშაობდა თეატრისთვის, კინოსთვის საქმიანობდა. ახლა მისი ხელოვნება მედიტაციას ემსახურება, მისას და ნახველისას, პერფორმანსების მონაწილეთათვისაც. საბჭოთა კავშირში დაიბადა და გაიზარდა, ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი შეერთებულ შტატებში გაატარა. როცა ბავშვი ვიყავი, კომუნისტურ იდეალიზმში ვცხოვრობდი, კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში, წერს თავის ავტობიოგრაფიაში. რა აღმოჩენებს აკეთებს ხელოვანი ამ საბჭოთა ბავშვობის მოგონების ფონზე? შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, ეს იყო პირველი შეკითხვა. უტა ბექაია გვიზიარებს თავის აზრს საბჭოთა პერიოდის ხელოვნების გარშემოც.
უკვე რა ჩემი ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი აქვს, ეგრე გამოდის, ცხოვრობ რადიკალურ კაპიტალიზმში და უყურებ სისტემატურად გაგებული ხალხი როგორ ცხოვრობს და რითი საზრდოობს და ასე შემდეგ. კომუნიზმზე ყოველთვის ჩვენ კომუნიზმზე ჩვენ რაც გავიარეთ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა და მე სანაც მეფიქრე რომ იყო აბსოლუტურად ბოროტება, უბრალოდ წამება ხალხის, ანუ უფლების გარეშე ცხოვრება, რა თქვა, რაც გინდა შენი საქმედი ისე მოგცე როგორც გინდა და ასე შემდეგ და კიდე ამასთანავე სხვა რაღაც ნიუანსები. მაგრამ როცა პატარა ბავშვი ხარ, უფრო მე ვთქვა, ეს საინტერესო ჩემთვის ყველაზე უფრო ჩემი პირადი გამოცდილება და ყველა ამას იყო ის, რომ აი ეს რაღაცა კოლბა, რომელიც იყო შექმნილი ჩვენს გარშემო, მოქმედებდა დაუთითნებიერებელი ადამიანს როგორც ხარ, მე პატარა როცა ვიყავი, როგორც რაღაცა დამცავი სივრცე. ეგ იყო ჩემს უფრო საინტერესო, ვიდრე თვითონ, ანუ მე ხა როცა ვარკვე ყველაფერს და როცა კითხებს უსმენ ჩემ ოჯახსებს რა გაიარეს მაგდროს, მაგდროს ხო მე არ ვიცოდი, ცოტა პატარა ვიყავი, ხვდები რომ საოცრება აქვს განცდილი. მაგრამ მე აი ამის თქმა მინდოდა მაგდროსაც დავწერე, რომ აი ეს კომფორტი იყო გარშემო. კომუნიზმი თვითონ იდეა ძალიან საინტერესო არის და უტოპიური, საუბედუროდ ადამიანი არ არის დღემდე, რომ შეძლოს რომ იცხოვროს აი ესე როგორც მარქსმა დაწერა. და ამანაც მოიტანო ალბათ რაც მოხდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან წინ წასული ნაბიჯი, რომელიც ფიზიკურად არ შეუძლებელი ეხლა ამ ტიპის შემთხვევაში. ხო, რაღაცა დახულ სივრცეში მოქმედი. კიდე საბჭოთა კავშირის მომუშავე ხელოვნები იყვნენ სხვადასხვანაირები, იყვნენ ადამიანები, რომელიც საზრდოობდნენ ფიზიკურად, ანუ ფულს აკეთებდნენ ამით და იყვნენ საბჭოთა მხატვრები თუ რაც იყო და აგრეთვე არსებობდნენ ხალხი, რომელიც სხვანაირად საზრდოობდა, ანუ საშიშროებით, რომ აკეთებდნენ და ამბობდნენ სიტყვას, რომელიც არ შეიძლება როგორ თქვა, ამითი იყვნენ ცოცხლები და ამით საზრდოობდნენ და იყვნენ საოცარი მხატვრები. ასე რომ ეს რადიკალურად შეიძლება ყველა მხატვარი, ანუ იქ სხვადასხვა ადამიანები იყო, რომელიც სხვადასხვა ნიშნებს. მაგალითად სერგო ფარაჯანოვი არის რეჟისტორი, კომუნიზმის შვილი, ხო ესე ვთქვა, თავიდან ბოლომდე. რომელიც არის აბსოლუტურად გენიალური მოვლენა, რომელიც სხვა ყოლია ჩვენ რეგიონს ფაქტიურად, ხო? პარკოსკი და ასე შემდეგ. ბევრი ხალხი არის ესეთი, რომელიც ანუ მაგასაც ორი მხარეა, გარ არის ესე ერთხრი, მე ფიქრობ. და კითხავდა რა შეიძლება ხალხი, რომელიც ამ კოლბაში იყო მოქცეული და ვერ გამოდის ამ კოლბიდან, ეს არის ნუ ფსიქოლოგიური ტრავმა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ცხოვრება რო პატარა ყუთში და შავში და უცებ კარი გაგიღონ და აღმოჩნდეს, რომ გარშემო არის ოკეანები, მთები და ზღვები და ყველაფერი ხო არის სტრესული, ანუ ძალიან ძნელი გადასალახი ნაბიჯი და სხვათასწორის ძალიან ცოტა ხალხი შეუძლია რომ ესე ადვილად გახსნას თავი იმისთვის, რომ ეს ამდენი ინფორმაცია რომ შემოვიდეს და აეწყოს ამ ტავას. ცოტა ძნელი იქნება ამის გასჭე, იმიტომ რომ ხდები ზუსტად წინ და გაიარა და მე თვითონაც ვიქცევი, მიხოცენს რომ ბავშვი ვიყავი ამ დროს, მაინც მქონდა ეს რაღაცა სასწაულის ნობა, რომ გაფშუშა გატყდა, რომელიც გიცავდა რაღაცა გარეთა სამყაროდან. საინტერესო თემაა ძა თვითონ ეს და საუბრობთ, არ არის ბევრი ხალხი ვინც ამაზე მუშაობს, თვითონ მხატვრებზე მაგ საუბარი თუ წერლებს, მე როგორც ხდები ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის აი მოლი ჩემთვის ეს არის ძალიან ინსპირაციული თვითონ თემა იმისი, რომ რაღაც სისტემა არსებობს, რომელიც შენ თვალი შეგირია ნახო როგორ დაინგრა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და ალბათ ამაზე ალაპარაკებია ცოტა ხანი, იმიტომ რომ არ არის ძალიან ბევრი ხატვრები ყოველ შემთხვევაში, მე ვიცი უფრო ვინც მუშაობს ამ მედიუმში, ბევრი ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობს და არ იყენებს როგორც თემას.
აი თქვენ ამბობთ, რომ დაინგრაო, მაგრამ ხო მუდმივი ჩივილია ასევე და ძლიერია ადამიანების ძალიან დიდ მასაში, რა ვიცი, ყველა ჩვენთაგანში შეიძლება, აი საბჭოთა ადამიანი. აი ის ნგრევა გარეთ მოხდა, მაგრამ აი შიგნითა ისეთი რაღაცის, რაც მიიჩნევა, რომ უნდა მოისპოს დანგრევა, სად იწყება და სად მთავრდება?
ისე ინფორმაცია იწყება და იმითი, რომ შეიძლება იყოს ღია, მე მისთვის, რომ ახალი ინფორმაცია მიიღო და მიიღო როგორც არის და არის როგორც წარმოგიდგენია, რომელიც კიდევ ერთხელ უფრო ძალიან ძნელია ყველასთვის, ესე იგი რაღაცა ტრავმა რომელიც უნდა გამოხვიდე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ თავსაბჭო და კავშირში ნაცხოვრია ცენტრი შეიძლება ფსიქოთერაპევტთან ძიარული, იმიტომ რომ ეს ძლიერი დარტყმა იყო ფსიქოლოგიაზე და ამიტომ ძალიან ძნელია აქედან გამოსულ ხდები ზუსტად რასაც განიცდის ეს ხალხი, როცა ლაპარაკობს და ნოსტალგია და საბჭო კავშირში და რაღაცა ცხოვრობთ, იმიტომ რომ დაცულები იყვნენ, იმიტომ რაღაცა მოყავს რა ყალბ შენობის უკან იყვნენ თუ რა კედლის უკან ამოფარებულები, რომელიც ფიქრობდნენ, რომ ეს არის ნამდვილი და ეს დაგვიცავს ჩვენ რაღაცა ბოროტების კონვენცია, იმიტომ რომ არც არსებობს. ხო და ეს არის რაღაცა, მე ვფიქრობ, რომ ინფანტიური სინდრომი, რომ მესამხედრო ქვეყანას ყველა პატარა ბავშვები არიან, რომელიც უცებ დარჩნენ მშობლების გარეშე, იმიტომ რომ სინამდვილეში საბჭო და კავშირი რაღაცა დიდი მკაცრი მშობელი იყო ყველასთვის, მე როგორც ხვდები. ხო, აი ეს ამას ვფიქრობი ამ თემაზე.
ახალგაზრდა რო 16 წლის ასაკში იცოდეს რა საქმეს უნდა ეციოს. ისე ხო არ არის, რომ რაღაცა ეს თითქოს ამას თითქოს რაღაცა სისტემები ავალდებულებენ ადამიანებს, ნუ ახალგაზრდებს, რომ გინდა თუ არა შეიძლება იცოდე რომელი ბორბალი უნდა იყო, თორე თუ არ იქენი ბორბალი ამ რაღაცა სისტემაში ვერ ჩაჯდები. აი ეს თემა ხა ამნიშნულოვანია იმ ხრივ, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ თითქოს თავისუფლებაზე, სისტემების დაანგრევაზე, რომ აი თავისუფლებების მოსვლაზე და რაღაცაზე, და სინამდვილეში არანაკლებ ძლიერია ახალგაზრდებზე ზეწოლა, რომ შენ უნდა იცოდე თავიდანვე ფუნქცია და ნუ შეიძლება იქ მეტი ფული კონდეს და მანქანაც კონდეს, მაგრამ თავისუფლება ხო მაინც არ არის, მოდი ასე კატეგორიულად ვიტყვი.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად რადიკალური, აბსოლუტურად გეთახვები ამ თემაზე. დედამდაზე ახლა ცხოვრობს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ეცნობა საერთოდ ალბათ სისტემაში რო არ იყოს ქაოსი აბსოლუტური. ამის გამო მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხე უცხო რაღაცას ვიტყვი, როგორც მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გადარჩევა მდის ინდივიდუალების, რომლებსაც არ უნდათ რომ ჩაეწერონ არაფერში, რომელსაც აქ თავის გზა არ უნდათ იცვლიან თავის გზას ყოველ წუთში, იმისთვის რომ იპოვონ რაღაცა, რასაც ეძებენ. ანუ ხალხი, რომელიც ეძებს, ფიქრობ, ინტერესულად კიდე არასწორი სიტყვა ალბათ, ხალხი, რომელიც ეძებს პასუხებზე და კითხვის პასუხებზე, ხო? და არსებობს მეორე ნაწილი, რომელსაც უბრალოდ უნდა რომ კომფორტულად იყოს და არ კონდეს ზედმეტი საფიქრადი არაფერი, ხო? და მე ფიქრობ, ეს თვითონ ახალგაზრდები ყველა არის აბსოლუტურად, მე ფიქრობ, მე როგორც ვიყავი, ღია და გასწელი და აინტერესებს ყველაფერი, რაღაც გარკვეულ პერიოდის მერე ყველაფერი ჩესთავის გზას. მეც ეს ფიქრობ, რომ სისტემას დაწოლა, თუ შენ ძლიერი ადამიანი ხარ, დიდ დიდ ზეგავლენას მეგონი ჩვენზე ვერ მოახდეს, მაგრამ შეგიძლია რომ გამოძრო კიდე იყო ინდივიდუალი და გადაწყვეტა შენ თვითონ როგორ გინდა იცხოვრო. აგრეთვე შეგიძლია იცხოვრო სისტემასთან ერთად და აეწყო მას, მაგრამ არ იყო მისი მონა. არის მილიონის ფოტოგრაფი, ეს არის პერსონალური ქცა ჩვენთვის და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს აქვს ძალიან თავისი სპეციფიური პერსონალური გზა, რომლის მიხედვითაც მისი ბედი წყვება თუ თვითონ წყვეტავს. აი ამიდეით მოძრაობთ და ვაპარებ ყოველთვის ამაზე, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა, რომ მე ვხედავ, რომ რაღაცა ულტიმატუმები მოდის ძემდგომებისგან, რომლებიც იყენებენ, რომ თუ ყავდეს მანქანა და ყავდეს ლამაზი ცოლი და იცხოვრო რაღაცა დიდ სახლში, უნდა მოგცე შენი რაღაცა დროის ნაწილი თუ ინტელექტის ნაწილი და ფაქტობრივად სულის ნაწილი, ხო, ეგრე გამოდის. ამასაც შეიძლება ვარირება ალბათ, რომ მიხვდე როგორ ჩაჯდე, არა მოვარდე მთლიანად ამ სისტემით და იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იცხოვრებ და დარჩე მართალი შენ თავთან, რომ გააგრძელო შენი გაზრდა ინტელექტუალური ზრდა, მე ვფიქრობ.
ჩვენ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკობთ და თან თითქოს ექოიზმის, რომ აი ამაზე ხშირად ლაპარაკობენო, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ ფიქრობ თქვენ, აი ეს არის თუ არა ეს თემა, რომელსაც თქვათ ყველაზე უფრო ამომწურავად გოეთე შეეხო და აი თქვათ ეს ფაუსტის თემა, მიყიდო თუ არა სული აი შმაკს, ესე ქვია, მაგრამ ეს აღარც ეს ბევრს ეშმაკის არასჯერა, მაგრამ აინც სულის გაყიდვა უწევს ბევრს ჯერა, რა ვიცი მე სიკეთისა, მაგრამ ეშმაკისთვის სულის მიყიდვა მაინც უხდება. ანუ ისე ხო არ არის, რომ ამაზე თითქოს ლაპარაკობთ კიდეც ვიცით, მაგრამ მაინც მუდმივად რაღაც ცხოვრების რაღაცა ძალიან ძლიერი ეს იძულება ამას მაინც გვაკეთებინებს.
რა თქმა უნდა, გვაკეთებინებს ყველა ადამიანს, ვის დედამიწაზე ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ეს მართალია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, რომ ეს თუ არის გააზრებული ნაბიჯი და როცა შენ მიერ, ნუ დავარქვა ენერგია, თქო და გაცემული ენერგიის და კონტროლს ახდენ და იცი რა საკეთებ. ანუ თუ ცნობიერად ცხოვრობ და ცნობიერად გააზრებული ყოველი შენი ნაბიჯი, მე მგონი არაფერს გაყიდვა აღარ გამოდის. ანუ ეს ისე გამოდის, რომ შენთვის შეიძლება შენთვის გამოიყენო ეს პროცესი, თუ პროცედურა, ანუ გაძლიერდი ამჯერად ისწავლო ამეცი და არა გახდე რაღაცის მონა და გააყვე მთლიანად ამ რაღაცა ტალღას, რომელიც სასწაულს მიკაცრებს. მე ფიქრობ, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ძალიან პერსონალური პირადი გზა და მთლიანად დაკავშირებული გათვითცნობიერებასთან, თუ როგორ გათვითცნობიერებს ყოველ შენ ნაბიჯს და პასუხისმგებლობას იღებ თუ არა, შენ გადაწყვეტილებებზე თუ რასაკეთებ ცხოვრებაში. მაგრამ შმაკი დიდია, რა თქმა უნდა, რომელიც მოურევში სულ ადამიანს ეკაჭება. ხომ
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა. ზოგადად მოწონებო უხილავ ფარდაში დღეს უმრავ თქავს ხელოვანი მხატვარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში მუშაობს უტა ბექაია, რომელთან საუბრის შემდეგი პასაჟი შეეხება მის ერთ-ერთ ნაშრომს, რომელშიც ქართული ენა ფიგურირებს. ენა და ემიგრანტი ხელოვანია, ეს შეიძლება მოკლედ ითქვას ამ თემაზე. უტა ბექაია თვითონ აგვიხსნის თავისი ერთი ნაშრომის არსს.
იმის გამო, რომ ვარ ძალიან დიდი ხანი უკვე წამოსული ემიგრაციაში, მინდა რომ ვიპოვო ჩემი საფუძველი, საიდან მოდის ეს ჩემი ენერგია, ჩემი ცოდნა, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ფიზიკურად ცოდნა გადადის თაობიდან თაობაზე, რომელიც არის დავალული რაღაცა შიგნით, რომელსაც შეიძლება შეხედოთ თვალებში. ეს finding paradise არის მთლიანად მიძღვნილი ამაზე, ჩემთვის ქართული როგორ თქვა ფოლკლორი, ასე თქვა, ხო, ენას, მარტო ენას არ ეხება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნიუანსები, ეს ლეგენდები, ფოლკლორი, მუსიკა, რა თქმა უნდა, ენა და ასე შემდეგ. ეს მისტიციზმი, რომელიც არსებობს ჩვენში და ყველა ჩვენ მოყვება, მაგრამ ასე გავთვისებიერებელია. და კიდევ მეორე ფაქტი, რომ ამდენი ხნის ბატონობის სხვა ქვეყნების შემდეგ და მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის გამქრალი. მე რასაც ვცდილობ ახლა ამ პროექტით რომ ვაკეთებ, რომ ჩემთვის თუ როგორ თქვა, ჩემი თავსაც აღვადგინო რაღაცნაირი ეს ინფორმაცია, ეს მისტიციზმი, რომელიც არსებობდა და ალბათ გაქრა საუკუნეების განმავლობაში, რა ვიცი, სხვადასხვა ქვეყნების თუ რელიგიების ზეგავლენის გამო. და მათ შორის, რა თქმა უნდა, შედის ეს. აი ახლა ვაკეთებ მაგალითად ერთ პროექტს, რომელიც ცოტა ხანში უნდა წავადგინო ჰოლანდიაში, მაქსეს შოუ, რომელშიც მე თვითონ უნდა გავაკეთოს კოსტიუმები, უნდა მოვიფიქრო კოსტიუმები, რომელიც ჩემი წარმოდგენით, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო რიზუალური კოსტიუმები სამეგრელოში, ესე იქნებდი ვარ. და ესეც ამ პროექტის ნაწილი იქნება. და ფარდაგები, რომლებშიც რაღაცა იდუმალი სიტყვები არის ამოტვიფრული თუ ამოქარგული და ასე შემდეგ. ენა ჩემთვის ქართული ენა არის სასწავლი, რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ხვდები, რომ აქვს ორმაგი ან სიტყვებს თითოეულ სიტყვას აქვს ორი მნიშვნელობა ხოლმე, ან სამი მნიშვნელობა, ან რამოდენიმე სიტყვის განაი შემდგარი და გვცნობ მის იდუმალებას და იმის საიდუმოს, რომელიც მასში არ დამალული. და ძალიან მაინტერესებს ეს თემა და ამიტომ მუშაობ ამაზე. მე ფიქრობ, რომ ენაში რაღაცა კოდი არის ჩადებული, რომელსაც გამოკვლევა ჭირდება ფიზიკურად შეუძლებელი თუ არის, არ ვიცი, თუ ეს არის ალბათ რამე უფრო სულიერი გზა, როგორ თქვა სტატუსზე, მაგრამ ფონეტიკიდან დაწყებული, თვითონ სიტყვებში ჩადებული, ორმაგიაზე დამთავრებული ენა დიდ გავლენას ახდენს ყველა ადამიანზე, მის განვითარებაში თუ მის გზაზე. ხო და ჩემთვის ქართული ენა ძალიან საინტერესო პოულობ ხოლმე სიტყვებს, რომელიც გაუთვისნებელი მქონდა ადრე, მაგალითად 64 paradise იმ თქვია, რომ ფიქრობდი, რას ნიშნავს სიტყვა 64 და 64 ნიშნავს 64 ალბათ, რომელიც ნიშნავს 7. და ეს არის ჩემი აზრი, ზუსტად არ ვიცი, ალბათ სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვა რაღაცა სიტყვის. მაგრამ ასე შემდეგ, მე ფიქრობ, რომ ქართულ ენაში არის დამალული ბევრი რაღაცა მისტიური საიდუმლოები, ეს ძალიან საინტერესო გამოსახავად. და მე ვთქვი, რომ ჩემი ხელოვნების რაღაცნაირად ეს გამოიკვლია ჩემთვის.
მე არ მინდა ოდნავაც მოვშორდე, ასე ვთქვა, თქვენს ხელოვნებაზე საუბარს, მაგრამ რადგან ამდენი ვთქვით ქართულ ენასთან დაკავშირებით, რაც აი ასე ძლიერად არის ნაწილი, ვთქვა, თქვენი ამ პროექტისა, მინდა გკითხოთ ასეთი რამე. ხა საქართველოში არის, ასე ვთქვა, გამოქვეყნებული ნაშრომებიც კი, სადაც ლაპარაკია აი ამ ქართულ ენაში, ასე ვთქვა, დამალულ საიდუმლოებებზე და აღიარებული მკვლევრების მიერ ეს ნაშრომები დაცინვით მოიხსენიება, იმიტომ რომ მას აკეთებენ ესე ამ აღმოჩენებს, ასე ვთქვა, აკეთებდნენ ადამიანები, რომლებიც ენათმეცნიერთა და სხვა აზრით არ არიან პროფესიონალები, როგორც ისინი უწოდებენ ხოლმე. როგორია თქვენი შეხედულება? ეხა მხატვარიც კი არა, და მხატვარი რომ ამაზე მუშაობს, არის კიდევ უფრო მეტი შანსი, ასე ვთქვა, ადამიანებისთვის, უფრო მეტი ადამიანისთვის გაკეთდეს აღმოჩენა. არის თუ არა აი ესეც თქვენი მიზანი?
რა თქმა უნდა, კი, იმის გამო რომ მე ვარ მხატვარი, არა მეცნიერი, ეს ჩემი აზრი, ჩემი კვლევა არის აბსოლუტურად სუბიექტური და ამის გამო უფრო შეიძლება ბიზგი მიცეს თქვა თვითონ ადამიანს, რომელსაც ეს საინტერესოს, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია იყოს ამის გამო, რომელიც მართალია, რომ ანუ ეს მეცნიერული კვლევისგან ძალიან გასხოდება და ძალიან შეურდგას. ეს არის ჩემი პირადი ინსპირაცია, ჩემი პირადი კვლევა ჩემ თავში, თუ იმ საიდუმლოს პოვნა, რომელიც მე თვითონ მაქვს ჩემს თავში დამალული. და არის მეცნიერებასაც თავში შეიძლება მართლა, და რო არ მოგატყუოთ, მეც მაქვს დაკითხული რაღაც წიგნები და ჩვენ გვეხერხება რაღაცების გაზიადება, ხოლმე ცოტათი ძნელი არის მიხვდეს სიმართლე არის თუ არა, იმიტომ რომ სიმართლეში ალბათ ძალიან ცოტა ხალხი მის ამაზე მართლა მუშაობს და ნამდვილ კვლევას აკეთებს, მე ფიქრობ.
Dub. მინდა ვთქვათ აქვე აი ამ პერფორმანსის შესახებ, რომელშიც მეგრულიენა თამაშობდა თავის როლს. სწორად ვამბობ თუ არა? არ ვიცი, ფუასია, ტატასია, ხო? ფუასია, ტატასია. იცით, სვანურში მაგალითად, მე რაც წამიკითხავს, ეს შელოცვები რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ქართულად არის შემორჩენილი. ესე იგი, სვანი ბებია, რომელმაც შეიძლება კარგად არც კი იცოდა ქართული, ქართულ ტექსტს კითხულობდა, ქართულ რაღაცა შესალოცს კითხულობდა ქართულად. და მეგრულში როგორ ჩანს, ეს მეგრულად არის, რა ქვია, შემონახული და აი თქვენ უფრო მეტი მინდა რომ თქვათ ამასთან დაკავშირებით, ეს იმავე კვლევის ნაწილია თუ აქ კიდე სხვა რაღაცა თამაშობს თავის როლს?
იგივე თემის, იგივე ამ დიდი პროექტის ნაწილი იყო ესეც კი, რა თქმა უნდა. სამიგრა მე ხოჩეს გავაკეთე კვლევამ, თემას თანამ გავაკეთებდი ამ პროექტს, ამ ფუასიეტასია მოდის ბია ჩემის შელოცვების, რომელიც მე რო პატარა ბავშვი ვიყავ, თქვა რა თქმა უნდა, ეს შელოცვებს იგეთეთ ახლა ბია ჩემს. მე რა თქმა უნდა დამავიწყდეს ყოფილი ბია ჩემს გარდაიცვალა. გავიდა ბევრი ხანი და ახლა გამახსენდა ეს რომ ეს ცერცა არსებობს და მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში. ამის გამო დავიწყე ამის კვლევები, რომ მაინტერესა და საიდან მოდის ეს ყველაფერი. და რომ ეს შეხოცები არის გადაცმული სიტუიერად, ხო, ნუ ფაქტობრივად დაწერილი ახლა თუ გაჩნდა. და გადადის ქალებიდან, ალბათ ქალიდან ქალზე ოჯახში და არის დაკავშირებული რაღაცა ისევ ამ რაღაცა მისტიკის და რომელსაც მე ვეძებ, იმიტომ რომ საინტერესოა ჩემთვის და ეს თემა საინტერესოა, რომ მედია ვინ იყო მედიცინას როგორ ხმარობდნენ ძველ საქართველოში ქრისტიანობამდე და ასე შემდეგ. და მე ფიქრობ რომ ეს სიტყვები ხარ ეს ფუასიეტასია როგორც არის ეს სიტყვები ძველი აქვს ძალიან ძველი რაღაცა რომ წერილი შემორჩენილი და ფაქტობრივად არაფერს არ ნიშნავს. ანუ არც ვიცი ზუსტად როგორ ითარგმნება. უამრავი ეს შელოცვები არის ქართულად და სამეგროში უმრავლესობა შელოცვები რაც ვიპოვენ ინტერნეტზე ვეძებ იმე თუ გეკითხებოდი ჩემი ოჯახის წევრებს, უმრავლესობა არის ქართულად, მართალია, ხო, ზუსტად არ ვიცი რა თქვა, მაგრამ აი ეს შელოცვები ჩვენთვის ძალიან პირადი თუ ასე და სიმწუხარით დაკავშირებული ჩემი ოჯახის წევრებთან, ერთად ბებია ჩემთან. და ამის გამო გავაკეთე ეს კვლევა, ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო იმის გამო, რომ მინდოდა რომ ხორცი შემესხა თქვა იმ პროცესებზე, იმ ენერგიაზე, რომელიც ტრიალებს ამ სიტყვების წარმოქმნის დროს, როგორც მე წარმომიდგენია. და ეს იყო ეს პერფორმენსი, ზუსტად ეს პერფორმენსი იყო ჩემთვის ფიზიკურად ხორცის შესხმა იმისა თუ რაც ბიბიჩემი აკეთებდა, როცა მე რამე ტკიოდა.
რაც მე აი შესაძლებელი იყო რამდენად ახმა შეიძლებოდა, ახლა მე თქვენი პერფორმანსია, ასე ვთქვათ, ლაივ არასოდეს მინახავს, მაგრამ არის საშუალება ვთქვათ ინტერნეტში ბევრი რამე ნახე. ყველაფერი არის სურვილით მინიმუმ, პრეტენზია არ მინდა ვთქვა გაკეთებული, რომ იყოს ლამაზი. თუ შეიძლება ეს სიტყვა იხმარო ადამიანმა საერთოდ. და ამაზე მიამბეთ თუ შეიძლება. ეს სილამაზე ხო არის რაღაცა თქვა, როგორც არაერთხელ ვიხმარეთ ეს სიტყვა დღეს, ცნობიერად მიღწეული თუ ასე გამოგდით უბრალოდ აი ესეთი ხელი გაქვთ და ნუ გამოდის ეს ლამაზი და რა უნდა ქნათ?
ძალიან საინტერესო კითხვას ჩემთვის პროფესორის ეს სილამაზე ხო რაღაცა ცოტა სუბიექტური თემა არის, მაგრამ მე აღგიხდით მე თვითონ მაგ ბექგრაუნდი დიზაინს, ანუ სანამ მე აი კანდა მივიდა რომ გადამეწყვეტა რომ ჩემი სიტყვა შემიძლია მხატვრობით თქვა, თუ ამ პერფორმენსით, თუ ამ მულტიმედია მხატვრობით, მე ვაკეთებდი დიზაინს, რომელიც არის თლიანად სილამაზეზე დაფუძნებული. ამის გამო რაღაცნაირად გამომიმუშავდა ხელი, მართალს ვიცი ზუსტად რასაც გულისხმობთ მაგითი, რომ ვიზუალურად ყველაფერი იყოს ჩამოყალიბებული ჩემთვის. და ამის აი ეს არის სინამდვილეში რაც მოხდა, ეს არის ფიზიკური შრომის შედეგად რაღაცა შექმნილი თვისება, რის გამოც წარსული ექსპერიენსის გამო მოწყვეტ მუშაობდი როგორც მოდაში, რომელიც თლიანად სილამაზის სილამაზდაყვანილი ბიზნესი. და ამის გამო ზუსტად თან ჩემ ნამუშევრებში ფიზიკურად როგორც იქნება, ჩემთვის ეს მუშაობა არის ძალიან მედიტატიური პროცესი, როცა ფიზიკურად მუშაობ, მე თვითონ ყველა ჩემ ნამუშევარს ჩემი ხელით, ხო? ცდილობ აბსოლუტურად გავთიშო ჩემი თავი და არაფერზე არ ვიფიქრო და მიუშვა რაღაცა ხელებმა რომ გააკეთო თავისი საქმე. რომის შემდეგ სიამდვილეში და მუშაობის მერე უფრო დასვენებული ვარ ხოლმე ვიდრე მანამდე. ხო და ესეც რო არ მოგატყოთ, ბოლომდე გათვისნობებული არ ეს რა თვითონ ეწყობა ეს პროცესი. აი ამ რა ვიცი ესე თქვენ სილამაზეს ეძახეთ, რასაც სხვა სხვა რასაც ეძახეთ. ესეც ცოტა სუბიექტური თემა არის, მაგრამ ალბათ ეგეც იწვევს რაღაცას, რომ აი ვატარებ ჩემ თავში რაღაცა ენერგიას, რომელიც ქმნის რასაც ვაკეთებ ჩემი ხელებით ფაქტიურად რა. ანუ ბოლომდე გათვისნობებული არ არის, თქო ის რაღაცას რო ვაკეთებ, მე არ ვიცი რა ეს მინდა რომ ლამაზი იყოს ეს უბრალოდ უშვებ ჩემ თავს ფიზიკურად, როცა ვქნი კონცეფციაზე ვლაპარაკობ, როცა ფიზიკურად ვქნი ნამუშევრებს, ეს კოსი მიქნება თუ ქანდაკება თუ ნახატი თუ რაც არის, რომ არ ვიყო ჩართული, არ მქონდეს ჩემი გონება ჩართული ამ დროს კონცენტრირებული ამ ნამუშევარზე და როდესაც კონცეფციას მივცემ, თვითონ თანა გააკეთოს ეს ნამუშევარი და ესეც არის კიდე მეორე ყველაზე დიდი ნიუანსი ჩემ ნამუშევრებში. და ალბათ ესეთი კოდი მიწერია და ეგრე გამო.
თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვარი უტა ბექაიაძე, მოსახლეობა ახალი ამბების დაწყების დროდანავ გადაგვიც და გავერთეთ სილამაზეზე. საუბრით კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნა რადამ 14 აპრილს ვლადიმერ გროისმანი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა. უკრაინის განახლებულ მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობებს შეინარჩუნებენ თავდაცვის შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს 5 ვიცე-პრემიერი ეყოლება, მათ შორისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე, რომელიც 1998-2008 წლებში შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. რუსეთის პრეზიდენტმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ხელისუფლება და აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხრეთში ნამდვილი სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში ღია ეთერში პასუხობდა რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვებს. უკრაინის უკაცრავად კრემლი უარყოფს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ ფრენის საერთაშორისო წესების დარღვევას. ამის შესახებ რუსეთის სამხედრო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა 14 აპრილს განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ბრალდების პასუხად, რომ რუსეთის ორმა ავიაგამანადგურებელმა აგრესიულად გადაუფრინეს შეერთებული შტატების საექსკადრო ნაღმოსანს და თავდაცმის სიმულაცია გააკეთეს. საურაუდოდ თალიბების მიერ მოწყობილი ჩასაფრებული თავდასხმის შედეგად 14 აპრილს ავღანეთის პოლიციის მაღალჩინოსანი დაიღუპა. ქახარ ხურმ ააბი ავღანეთის შუეთ პროვინციების ტახარისა და ყუნდუზის დამაკავშირებელი მაგისტრატის დაცვის პოლიციის უფროსი იყო. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახალ განკარგულებას მაისის დასაწყისში გამოსცემს. საქართველოში აპრილის ბოლოს პედაგოგებს ხელფასები გაეზარდა. დღეს საქართველო დედაენის დღეს აღნიშნავს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს ერთ-ერთი მსმენელებო უტა ბექაია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, რომელმაც სამრეწველო დიზაინი ისწავლა საქართველოში და ტინეიჯერი იყო, როცა უკვე ნიუ-იორკში გადასახლდა. თქვენ როგორც ხატვარი, ხელოვანი, არტისტი, როგორც დღეს ქვია ხოლმე, აი ჩვენი გადაცემის მერე შეიძლება ცხადად არ იყოს, რა ქვია, შეიძლება ნათელი არ იყოს მსმენელისთვის კონკრეტულად რასაკეთებთ. ხომ არ გიცდიათ, აი თქვათ, იმ ტექნიკის შესწავლა, ხელოვნების აი იმ, რა ქვია, მაგას დარგისათვისება, რომელსაც ქვია ხალიჩების კეთება, ფარდაგების კეთება?
კი, რა თქმა უნდა, კი, მაგას სხვაში აი ხა ამ წუთში ძალიან ფარდაგებს მაინტერესებს ძალიან და თვითონ ეს ფარდაგების თემა არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო იმის გამო, რომ ამ ფარდაგებში იდებოდა ისტორია, ამ ფარდაგებში იდებოდა ადამიანების რაღაცა გარკვეული პერიოდი ცხოვრების თუ ენერგია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრომი აქვს და ფიზიკურად ვიჯაჭვული ხარ ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ წიგნები ვიცი, ხო, რაღაცა ისტორია, რაღაცა მონაკვეთები, რომლებიც ინახება. ეს არის ჩემი შემდეგი ეტაპი, ალბათ რომელსაც უნდა დავთმო. მე ფარდები მაქვს გაკეთებული, მაგრამ ახლა უფრო დეტალურად მინდა რომ ფიზიკურად შევისწავლო აი ისე საქართველოში როგორ კეთება ეს ფარდები ტექნიკურად გულისხმობ. და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და სხვათა შორის ახლა ფოქს ინტერვიუ აქ ნიუ-იორკში არის ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელსაც ქვია დიზაინის მუზეუმი, სადაც პერიოდულად მხატვრობს აძლევენ ხოლმე რეზიდენციას. სადაც ზუსტად მინდა რომ ეს გამოკლება იქ გავაკეთო ფიზიკურად, იმისთვის რომ ეს არის სპეისი ადგილი, სადაც შეგიძლია მიხვიდეო მხატვარი და 4 თვის განმავლობაში იმუშაო რაზეც კიდე იმასე და მუდმივად ყავს დამთვალიერებელი, ანუ ხალხის მუზეუმში მოდის რომ შეგეპარაკოს. და საინტერესო იქნება ძალიან ჩემთვის ზუსტად აი ამ თემაზე საუბარი, ამ ფარდაგების თემაზე, ქართულ ტექნიკაზე და აი მაგას თავაზობ ახლა როცა მივიდივარ. და სანამ ალბათ მაგას დავიწყებ, საქართველოს ერთ-ერთ ვიზიტზე აუცილებლად უნდა კარგად გავეცნო ამ ტექნიკას, თუ როგორ კეთდება, რა არის ამის საჭირო და ასე შემდეგ.
ამ ვთქვათ სფეროში ხო, რაც ქვია ფარდაგებს, ხალიჩებს, ნოხებს და აი ყველაფერს, რასაც ამ ტიპის მასალას ძირთადად აკეთებდნენ ხოლმე ქალები ხო, რომლებიც შინ ისხდნენ და მუშაობდნენ ძალიან ნელა, ну საკმაოდ რთული საქმეც არის ეს და აქსოვდნენ აი ამ რაღაცა ფორმებს ხო, ესე ცოდნა რაღაცა გარკვეული, რომელიც ქალებს ჰქონდათ თითქოს და როგორ იყო ეს? უტა ეს ცოდნა ქალებს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, როცა უყურებ ამ, თქვია, ну მე ახლა უყურებ სპარსულს, ავღანურს, ვთქვათ, დაღესტნურს და ასე შემდეგ, ხო? მთელი აღმოსავლეთი ფარდაგებზე მუშაობდა ყოველ შემთხვევაში. ფორმები არ მეორდება ხშირად, თუმცა არის რაღაცა მოტივები, რომლებიც ამოცნობის საშუალებას იძლევა. ისე ხო არ იყო, რომ რადგან ქალები აკეთებდნენ, იმიტომ იყო, რომ ეს სიმბოლოები ჩვენთვის უცნობია, თორე კაცები მერე აფილოსოფოზებენ და წერენ მერე ტრაქტატებს, აი ეს ამიტომ და ამიტომ გავაკეთე.
ვეცე, ჩემში არის ეს ორი საწყისი აბსოლუტურად ხალხი, იმიტომ რომ მე მგონი ისიც არის, რომ ქალებმა ეცადენ სიმბოლოები და შინაგან ცოდნა და ისიც არის, რომ ეს კაცი აფილოსოფოსებს. ზუსტად ეს ორი რაღაცაა, რაც მაინტერესებს, აი ეს გენდერული რაღაცა, აი თვითონ ამ საქმეში არის ეს ორი მხარე, აი ზუსტად თქვით ახლა ეს კაცების ფილოსოფია თუ რას ლაპარაკობს და რა არის პოეზია მიმოვლური და ქალების ეს რეპეტიტიული მედიტატიური რაღაცა მუშაობის სახე, როცა ისინი ზიანა ამას აკეთებენ გამოძვებით. ძალიან საინტერესო იქ ჩემთვის, ძალიან საინტერესო ის თემა, რომ მე თვითონ ვარ კაცი და მინდა რომ გამოვიყენო ქალების ხელსაქმე როგორც მედიუმი ჩემი გამოშევრებისთვის. მინდა რომ ცოტათი ხაზი გავსო ჩემ როგორც ქალურ მხარეს ფემინისტურ ენერგიას, რომელიც სინამდვილეში ხელოვნების საწყისია. მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქალური საწყისი. და საინტერესო ამის გამოკვლევა ჩემთვის ძალიან, აი ზუსტად ეს სქესის, როგორც თქვა, ენერგიის სქესობრივი ენერგია, არც ვიცი ქართულად როგორც გასწორებს, რომ მოგეთყო. ეს რაღაც ჭიდილი აი ამ ახალსაქმეში ძალიან საინტერესო თემაა ეს ჩემთვის. კი. რა შეეხება თვითონ როგორ მინდა გამოვიყენო მე ბოლოში ეს ხელსაქმე. ანუ მე იმას აბსოლუტურად რომ პირდაპირ კოპირებ გავუკეთო, თქვათ, რასაც ისტორიულად აკეთებდი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც კანონებით გაკეთებული და ყოველი ეს ფიგურა რაღაცას ნიშნავს. უბრალოდ მაინტერესებს რომ შევისწავლო თვითონ ეს ხელსაქმე როგორც მედიუმი, რომ შემეცლოს, თქვათ, ჩემი სათქმელის გამოხატვა ამ ტექნიკით და არაერთხელ გამეორება იმისა, რაც ადრე ხდებოდა. თუმცა ეგ შეიძლება იყოს, ეგ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი სათქმელი, ეგეც არის, ეგ უკვე თვითონ დრო მოიტანს თუ როგორ აეწყობა.
ძლებო რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები უტა ბექაია, რომელიც რჩევითაც არის დღეს ასე ვთქვათ შერჩეული მუსიკა, რომელსაც ისმენთ ხოლმე მთელი საათის განმავლობაში. ეცით მეორე რაც აი ასე ვთქვათ თვალში მომხვდა და ამაზე მინდა გკითხოთ ესეც განზრახარი თუ ეს რაღაცა კონცეფციის ნაწილია თუ ასე გამოგდით რომ სახეები არ არის ну арари сахе ასე ვთქვათ აი ხო არის რომ ვთქვათ რომ ნებისმიერი მხატვარი რაღაც მომენტში მუშაობს ნუ პორტრეტებზე შეიძლება სულ სხვა რამე ხატოს და ასე ვთქვათ თავისუფალ რაღაცას აკეთებს ფორმებს და ნუ ფიგურებს მაგრამ რაღაც მომენტში სახე ადამიანის სახე რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და მე სახე ვერ ნახე არის სახეები მაგრამ ეს სახეები არის ნიღბები არის სახეები მაგრამ ეს სახეები არის მთელი რაღაცა კოსტუმის ნაწილი
მართალია, კი, როდესაც პერფორმენსის ეფექტი, პერფორმენსის რატო აკეთებს მაგას. როდესაც პერფორმენსი აკეთებს და მუშაობს არტისტებთან, რა სახიობებთან, ხო, ან მოსწავლეებთან თუ ის არის. ყოველთვის ვცდილობ რომ თვითონ ისე იმის ჩემი პერფორმენსები არის მედიტატივი ყოველთვის და მე თვითონ ვცდილობ რომ ეს ხალხი იყოს მივიდეს იმ განწყობამდე, რომ შექმნან აი ეს მედიტატივი განწყობა სხვებისთვის, როცა ესენი უყურებენ. აღმოვაჩინე რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ, რომ ადამიანს როდესაც სახეს უფარავ, ის ხდება კარგავს თავის თავს, ესე ვთქვა. ანუ ინდივიდუალობა აბსოლუტურად იკარგება და ხდება რაღაცა ამ რაღაცის ნაწილი, აი იმის ნაწილი იმ წუთში სადაც არის, თუ რასაც აკეთებს, რომელიც იწევს ძალიან საინტერესო ძალიან შედეგებს. აგრეთვე იმის გამო რომ სახები დაფარულია ვერ სუნთქავენ ნორმალურად და შანბადის უკმარისობა ცოტათი და ეგეც იწევს იმას, რომ ბევრად უფრო ამ რაღაცა ქვეცნობიერ მდგომარეობაში ვარდებიან, მხედველობის პრობლემაც არის, რომელიც აგრეთვე მაგას იწვევს და ეს აკეთებს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც პერფორმენს აკეთებს იმ წუთში, მსახიობია თუ მოცეკვავე, მთლიანად იყენებს თავის ტანს იმ წამში გამოსახატად იმისი თუ რაც აქვს დავალებული თუ უნდა. ამის გამო მე ვიყენებ ნიღბებს. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა. აგრეთვე მეორე ნაწილი კიდევ ერთხელ უფრო ინდივიდუალიზმის გამოთიშვა თვითონ ადამიანის სიმწუთში ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ეს არსებები ხდებიან ობიექტები და არა იაც ადამიანი. ანუ ხდებიან ინსტალაციის ნაწილი უფრო და ეს ხდება უფრო ინსტალაცია ვიდრე გათამაშებული სპექტაკლი. რომელიც ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესო აი ახლა ამ ცხოვრების ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. რომ გამოვიყენო როგორც სხეული ადამიანის სახეობის ობიექტი ისევე აი თქვათ სკამი თუ არის სცენაზე.
თქვენ რასაც ახლა მეუბნებით, რა საჭიროა ამის გაკეთება? ადამიანი ხო იმისთვის არის, რომ ხელოვნებაში ითამაშოს ცნობიერი როლი. ხო იმისთვის არის, რომ თეატრში, ასე ვთქვათ, აჩვენოს ცოცხლად live ის რაღაცა ფენომენი, რომელსაც მისი გმირი ატარებს. თვით ნიღბითაც, როცა თამაშობს, იქაც რაღაცა კონკრეტულს თამაშობს და რაში გჭირდებათ ის, რომ გათიშოთ? ის კი მიიღწევა ნიღბით და ასე შემდეგ, მაგრამ რატო არის ეს მიზანი?
ჩემთვის ახლა ამ წუთში ამ კლევაში, რასაც ვაკეთებ და რასაც ბოლო 5 წელი არის, ალბათ 3 წელია, ვაკეთებ ძალიან მნიშვნელოვანი ცირკულაცია. ანუ ყველაფერი კრიელებს სინამდვილეში ამ ცირკულაციის გამო, ის რომ ყველა ჩვენთ რაღაცის ნაწილი, ყველა უჯრედი, ყველაფრის უჯრედი არის ფაქტორი თუ ატომი თუ რა თქვი არის ერთნაირი. ეს არის ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცირკულაცია. თუდაც ალბათ ისევ შემიძლია ვთქვა მოკდაობის თემა ის, რომ ტანი ფიზიკურად იქცნება და დედამიწის ნაწილი ხდება. ეს არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა. ზუსტად ამის გამო აი ახლა ამ წუთში რა გამოკლოსაც ვაკეთებ, ჩემთვის საინტერესო რომ ადამიანი როგორც ინდივიდუალდი არ იყოს ჩართული ამ ყოველში და იყოს უბრალოდ ორგანული ტალღა, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოიწვევს აი ამ შეგრძნებას, რომ ყველაფერი არის ერთიანი და ყველაფერი არის ერთი და ერთი საწყისი და ერთი ბოლო. ეს ცირკულაცია კიდევ ერთხელ. ეს არის რა თემაზეც ახლა ვმუშაობ ამ წუთში და ამიტომაც ფიქრობ, რომ ჩემთვის ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალური გამოხატო თვითონ ადამიანის და ის სილამაზე, რომელიც ინდივიდუალის მოყვება, იყოს გათიშული ჩემ პერფორმენსებში. მაგრამ ეს არის ეტაპი ალბათ, რაღაც მე ფიქრობ, რომ ის ვერ შეიძლება, მაგრამ ახლა ამ წუთში ჩემი კვლევა ამას ეხება, სინამდვილეში ამ ცირკულაციაზე ყველაფერი.
ვინც ამას უყურებს ყველაფერს. აი თქვენ კი თქვენთვის აკეთებთ. ხო გათვლილია მაყურებელზე არსებობს ამის ჩანაწერი, ამას უყურებს ვიდეო. იმას თქვენ რას ვარაუდობთ, რას მოელით, რა უნდა დაემართოს მაყურებელს, რა უნდა დაინახოს, რაზე უნდა დაიწყოს ფიქრი თუ რა გრძნობები უნდა ააღეძრას?
მინდა რომ არაფერზე არ ფიქროს მაყურებელმა, იმიტომ ჩემი იდეა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ როგორც თქვი, თვითონ სამუშაო პროცესიდან დაწყებული მთავარი კონცეფციით და თვითონ ამ პროცესით დამთავრებული ყველაფერი არის მედიტატიური ჩემთვის. იმ წუთში, როცა მაყურებელი ჩემთან მოდის და უყურებს პერფორმანსი იქნება თუ ეს თუ ინსტალაცია იქნება, მე იმ წუთში მინდა რომ არ ვიფიქრონ იმათმა არაფერზე და იყვნენ აბსოლუტურად ჩართულები მომენტში, არ ქონდათ იმის შეგრძნება რომ მე რეალურად უნდა წავიდნენ და საიდანაც მოვიდნენ, იყვნენ უბრალოდ იმ წუთში იქ. ზუსტად ამის გამოც ალბათ აი სიტყვა ამაზე რო ეხმარეთ, მაგითაც ეგეც ერთ-ერთი კომპონენტი არის ამ თემის, იმიტომ რომ ვიზუალურად ეს უკვე დავიპრომატი გონება, ხო დაპლავოთ ცოტა სიტყვა, მაგრამ ანუ რო იმ წუთში კონდეთ გათიშული იყვნენ ამ მედიტატიურ მდგომარეობაში, რო შეეძლონ რო ცოტა ხანი ასე ვთქვათ დაასვენონ ტვინი, ან გადავიდნენ აი ფაქტიურად ისეთი მდგომარეობაში, როგორც არის ნახე, აი ნახევრად ვთქვათ, როცა ბოლომდე ვერ ხვდები ეს დინამდვილია თუ არა, რომელიც მიკროფონ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხჩდება რაღაცა პატარა ღრიჯო, არის სიტყვა ღრიჯი, სადაც შეიძლება გაიხედო და შეხედო, რომ დინამდვილე თუ რა რეალიტის არის სხვადასხვანაირი ყველასთვის და შეიძლება აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდებოდეს და აღიქმებოდეს და ჩვენში არის რაღაცა სხვა წყაროების დამალული, რომელიც პირდაპირ მარტო ინტელექტუალიზმით არ გამოიცემა.
თქვენი ხელოვნების კეთება რა მომენტში ხდება? ესე იგი, როცა თქვენ ფიქრობთ, ხო, მაშინ ხართ კაცმა რომ თქვას მოაზროვნე, მოფიქრალი, შემეცნების გზაზე გახართ, ხო? მაგრამ აი როცა გიჩნდებათ მე სურვილი ეს ყველაფერი გადმოვიდეს, გამოვიდეს, გამოჩნდეს რაღაცა ფორმაში, ფერში, მოძრაობაში და ასე შემდეგ, აი რასაც ხელოვნება ზოგადად ქვია, ის რატო გჭირდებათ, რატო გსურთ, რა პროცესია ეს უშუალოდ ხელოვნების შექმნის პროცესი?
ჩემთვის არის აუცილებელი პროცესი, რომელიც რო არ მოგატყუოთ, ბოლომდე გაჩვენებელი არ მაქვს. მაგალითად, ფიქრობ თუ აი თქო რაში მჭირდება, რომ ამას ვაკეთებ. მე ხვდები, რომ ისე მჭირდება, როგორც თქვა, და წყალი და საჭმელი და რა საერთოდ. ანუ ჩემი ნაწილია, როგორც არის ჩემი ხელი, როგორც არის ჩემი ფეხი, როგორც არის ჩემი ტვინი, ჩემი სული თუ ჩემი ენერგია თუ რაც არის ყველაფერი. ეს არის რაღაცა ჩემი ნაწილი, ეს ხელოვნება, რომლის გარშეც ფიზიკურად ვცხოვრობ. როდესაც მქონია პერიოდები, როდესაც არ მუშაობდი, ვიყავი ძალიან ცუდად და სიბნელეში და ასე ვთქვათ, ვერ ესეთი გზობა მაქრო თითქოს რაღაცა უნდა გამოვიდეს და ენერგია არის გაჭედილი და ვერ მოძრაობს და ვარ აბსოლუტურად, როგორ თქვა ზუსტად, გაჭედვაში ვერ არ წინიდის, არც უკან მიდის არაფერი და ვერც ფიზიკურად გონები სულიერად ვიზდები, ვერც ინტელექტუალურად ვერაფერს ვერ გავს, ვარ გაჭედებული ერთ ადგილზე. ამიტომ ეს ხელოვნება ჩემთვის პირადად არის, ჩემი იმპრინტი, რა ვიცი, ჩემი გენეტიკა, ჩემი შვილი, რასაც ვატარებ მე ჩემში და ის გარეშეც მართლა ფიზიკურად ჩემთვის შეუძლებელია ცხოვრება აი ამ თუჩი და ამიტომ ყოველდღე ვმუშაობ მე სულ ყოველდღე
აი რას ნიშნავს მუშაობთ აი დაჯდებით და ქვია ხატავთ ძერწავთ კერავთ ქსოვთ თუ ქვია ინტერნეტში რაღაცას აკეთებთ
ხო აი და ძები და ძერწავ კერავ ვაკანდაკებ რაღაცებს ან კომპიუტერით თუ აკეთებ მაგას თუ გულისხმობს კი ვიდეოს ვაკეთებ ხოლმე ჭრი და ასე შემდეგ ან რაღაცებს ვამზადებ ყოველთვის არის ყოველდღე რაღაცა კრეატიული როგორ თქვა სამუშაო ყოველდღე ანუ სხვადასხვა რაღაცებია მაგრამ ყოველდღე რაღაცას ქვია ხოლმე და იგივე კიდევ ერთხელ შემთხვევით რაც არის ყოველდღიური ჭამა თუ სუნ თქვა
და კერძების კეთება გიყვართ თქვა აი ამაში საკეთებს
კი ძალიან გასაჭველებს კი ძალიან მიყვარს მართლა და კარგად გამომდის და მაგას ზუსტად ყომედეთ რა ყველას უყურ შემი გაკეთებული საჭველი
აი არის რომელიმე ტექნიკა რომელსაც თქვენ აი ამბობთ რა ჯერჯერობით არ გამიკეთებია და არ ვიციო
რომელიმე ტექნიკა უამრავი ტექნიკა რომელსაც მინდა გავაკეთო მეტალზე მუშაობ რო ვისწავლო ქვაზე მუშაობა მინდა რომ ვისწავლო რომელიც არ გამიკეთებია ნატილობრი გამიკეთებია ცოტა უსტარულად რომელიც შეიძლება ცოტა უფრო კარგად კიდევ ერთხელ ეს ფარდაგების როგორც ვილაპარაკეთ ამის სწავლა მინდა ძალიან ბევრი ტექნიკები არსებობს აგრეთვე კიდე კომპიუტერის ანუ software-ის როგორც აპლიკაციები რომელიც მინდა ვისწავლო რომელიც ვიცი ბევრი მაგრამ რაღაცები მჭირდება ისევ editing-ზე და ფილმის და ვიდეოს რაც არის საჭირო რომელიც სხვა შეიძლება საკმაოდ ადვილი უბრალოდ რო ჭირდება რომელიც ვერ გავაუნახე კი ყოველთვის რაღაცა მინდა რომ ისწავლო სწავლობ კიდე თუ რაღაცა დროს უთოვა იმას რომ რაღაც ახალი ვისწავლო როგორ შეიძლება რაღაც გაკეთება რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო ასაკში შევდივარ ცეთის უფრო საინტერესო ხდება სხვა შეიძლება სწავლა და ტექნიკის შეძენა უფრო ბევრი ვიდრე ვიყავი როცა პატარა ვიყავი არ ვიცი ეს რატო მოხდა მაგრამ ეს ფაქტია
და აი ვინ არის მზად თქვენ გადაგიხადოთ ადამიანს რომელიც აი აპირებს მომავალში ამდენი რამ ისწავლოს ანუ ლამის აი ჩვენს თავში ნალაპარაკებს ასე ვთქვათ უბრუნდები როცა გავალებენ რომ რაღაც უნდა აკეთო აი იგივე რომელიმე გალერეა აი ვინ არის თანახმარო უტა ბექაია მიიღოს
ჩემი პროდუქტის მოხარებელი ვიც არის მე თუ გქონია რომ ყველაფერ გადასწავლი მაგ ეს სწავლა არის ჩემი პირადი იმის ჩემთვის არის რომ თქო შემდეგში რაღაცა სხვა მეტი იმებს გავეცნო რომ ერთეგ რაღაცა არ ვაკეთო თუ თქო სურო კოსტიმები არ ვაკეთო ან სურო კანდაკები არ ვაკეთო ნიუ-იორკში ჩემთვის ამჯერად აი ახლა ამ წუთში საკმაოდ ну, так сказать, гзели гза იყო, знели гза იყო, ძალიან ფინანსურად რო ამეწო ყველაფერი, ეხლა ამ წუთში ну, იყლიანი პოლონტი ალბათ არასწორი სიტყვა კიდე, იმიტომ რომ ხალხო ქართულად თუ სხვა დაერეთ. ანუ იმისთვის ვიმუშავე მე ძალიან ბევრი, რომ ყოველდღე ჩემი კლიენტურა, ყოველდღე ჩემი დამკვეთები და ამის გამო რა ვიცი, მე ბევრს მუშაობ ძალიან ნიუ-იორკში და ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და გავაკეთებ საბედნიეროდ და მაგით ვსაზრდოობ და რა ვიცი, ეწყობა თავის ყოველფერი ამ ბოლო დროს და ძალიან ბევრი ხალხი რომელსაც მოწონს ასე თვაკეთებ და აინტერესებ თუ გქონდეს გარშემო ჩემი ხელოვნება. ამის გამო რა თქმა უნდა ნიუ-იორკში ძნელია რომ ხატვარი იყო, მაგრამ მე უკვე შემიძლია ვთქვა რომ აი ძნელი პერიოდი რომელიც ახალგაზრდა მხატვარი ხარ ფაქტიურად გამოვიარე და ახლა ვარ mid-career შუა კარიერის ხატვარი, რომელიც უკვე სხვა რაღაცებზე ფიქრობს.
კონკრეტულად მინდა გკითხოთ, აი უშუალოდ დიზაინს რაც შეეხება. ადამიანს ჩააცმევთ ხოლმე, ხო? ხანდახან ხო აკეთებთ ამას, აი
დიზაინი ესეთი თემა, ძიძე აზრუბშევდი, მე რო ჩამოდი ნიუ-იორკში ჩემი სამსახური დასაწყისში იყო კოსტიუმების დიზაინი თეატრებში და კინოებში და მუშაობდი ბევრ სხვა ხალხთან, რაღაც გაგვერდებს მე მე შეწყვეტე ეს, იმიტომ რომ მიხვდი რომ შორსესაც ვერ მიდიოდი და ანუ ძნელია ძალიან მუშაობა რეჟისორთან, რომელიც თავისი ძალიან ბევრი ენერგია აქვს და აწყობა მასთან და ასე შემდეგ. ამის გამო რაღაც გარკვეულწილად მე მე შეწყვეტე სხვა ხალხზე მუშაობა. ეხლა რასაც ვაკეთებ ყველაფერი არის ის, ანუ გეტყვეთ რა, რამოდენიმე ჯერ მაქვს ხოლმე ზოგჯერ შეკვეთა, როცა სპეციფიურ დიზაინს თხოვეთ. მაგალითად ეხლა ნიუ-იორკში არის აპსტეიჯი ნიაგარას ჩანჩქერთან, ეგეთი რეზიდენცია მას ქვია Art Park New York და იქ თქვა შეკვეთა მომცეს იქიდან რომ გავაკეთო მსვლელობა, ფერიების სვლელობა, ну ესეთი თემა. მაგრამ მე რასაც ვაკეთებ უკვე უკვე მე შეწყვეტავთ ასე ვთქვათ რა, ანუ ჩემი ესეთი კიდევ ყოფილი თავი და ბოლოდ გაკეთებულები და ეხლა ამ წუთში მაგას მომრიებია, ალბათ იმითი იმას მივახწე რომ ყიდველმა უხეშად რო თქო იყიდოს ჩემი ესთეტიკა და არავეწყო მე სხვა ადამიანს. ხო ხდებით რა საო? ანუ როცა ვიღაცა ჩემ კარავზე უნდა ესე იყიდებინ ჩემ ესთეტიკას და არა მე ვეწყობი იმას რა უნდა.
პრესენტელებო, ეს იყო უტა ბექაია, ეს არის უტა ბექაია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მხატვარი, რომელიც საქართველოსში სამრეწველო დიზაინი ისწავლა, შემდეგ გადასახლდა შეერთებულ შტატებში. თავიდან ნიუ-იორკში კოსტიმების დიზაინერი იყო, თეატრისთვის, კინოსთვის მუშაობდა, მაგრამ შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ აღწერა არ აქვს მისი ხელოვნების ჰორიზონტებს და ისინი კლავაც ფართოვდება. დიდი მადლობა უტა ბექაიას დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების და ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ამ გადაცემას, როგორც ყოველთვის შაბათს 16 საათზე პროგრამას გავიმეორებთ.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano.